Kıp sürüyor. Uçurda Kazakistan'da Prezident Nazarbayev'in birlik mülletin 2020 yılı referendum artını uzartığı masası talkulan oldu. Demirgeli toplu masalini referenduma koyu için 5 milyondan aşığın kişinin kolunu toptop koyuğun Kazak parlamentin demirgeni koldu. Bu için komisyona özgörtü bir izni karagan mıyzam da kavul algan. Birok Prezident aranın sonku çeçim kavul alına elek. Ала жана Чоңлайда зилзилдин жабыркаган үйлөрү текшерүү уланууда. Чукул кырдарлар министрлигинин маалымдашынча, бүгүнкү күндө Ала жана Чоңлай районунда 7 түрдүн жабыркаган 50ден ашык үй текшерүүдөн өттү. Алардын 13ү кулайын деп калган. Учурда текшерүү уланып жатат. 24 январда Тажикстандын аймагында күчү 7 балга чейин жеткен жер түрө болгон. Чукул кырдарлар министрлиги бул зилзилдан Ош менен Баткендин айрым аймактары жабыркагандыгын билдирген. Булар акыркы жаңылыктардын айрым дары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кийижи. Азыр бүгүн кабар айтылуучуга айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн Кыргызстан аймагында күн дээрлик жылуу болот. Абанын температурасы Чүй Талас облустарынын аймагында 6-11, Баткен Ош Жалал Абад облустарынын аймагында 8-13, Ысык Көлдө 0-5, Бишкекте 8-10 дараже, ал эми Нарында -3-8 дараже болору күтүлүүдө. Бери үстү улантабыз. Кумтөрдүн ишинин Кыргызстан үчүн натыйжалуугу жөнүндөгү маселе коомчулукта кайрадан көтөрүлүп жаткан кезде аны иштетип жаткан компаниянын башчылары соңку 2 күндөн бери Кыргызстандын жогорку бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Премьер министр Алмазбек Атамбаев болсо Кыргызстан Сентера Голд компаниясынын башкаруусу керек деп айтып чыкты. Бул канчалык реалдуу? Темага Айданбек Акматуулу токтолот.
26 январда Сентера Голдтун жетекчилиги президент Роза Отунбаева менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Анда президент инвесторлор менен тыгыз кызматташууну жактаган. Бирок Роза Отунбаева Сентера Голд менен 2009 жылы жетишилген келишимди ошол кезде сынга алып, салык жаатында кемчиликтер мурункудай эле калганын белгилеген эле. Ал кездеги оппозициялык социал-демократиялык фракциянын лидери болгон Роза Отунбаева кен үчүн салык жүгү Казакстанда 28%, Россияда 46% коюлгандыгын, бизде жок дегенде 30% коюлса адилет болоорун айткан эле. Бюджеттин тартыштыгын толтуруу максатында өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да Кумтөр темасына кайрылууда. Ал Кыргызстан Центри Голдтун ири акционери катары аны башкаруу жагын колго алыш керектигин өкмөт жыйынында билдирген. Бул максат кандайча ишке ашырылат деген суроого жаратылыш ресурстары министри Замирбек Эсенеманов мындай жооп берди.
Анан элдин жердин ээси болуп туруп, ошол кеңеш директорлор кеңешинин составына дагы 1-2 киши кошолу деген ниетте болуп атса керек. Андан кийин ушул эффективдүү колдонуу жөнүндө айтышы мүмкүн бул,
деди Замирбек Эсенеманов. Кыргызстан тоо-кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев премьер министр Алмазбек Атамбаевдин айтканын турмушка ашыруу кыйындыгын белгилейт.
Эми бул мындай да, ушул биздин жетекчилер байкоо сөз сүйлөп алып эле анан кийин эмете берет. Чынында биз азыр 33% ээлейбиз, а дүйнөдө азыр мага келген немелер боюнча 100,000+ акционер болуп калды азыр. Анан эми аны акционер болгон деле биз ошонун баарын башкарып кыла албайбыз бизге,
деди Орозбек Дүйшеев. Белгилеп кете турган нерсе, Центра Голд компаниясынын директорлор кеңеши 9 кишиден турат. Ага Кыргызстандан 2 өкүл кирет. Ал өкүлдүн бирөөсү Кыргыз алтынын жетекчиси болуп келген. Курманбек Бакиевдин учурунда экинчи өкүл катары Киевде жашаган Игорь Косвин аттуу адам аталган болчу. Кыргызстан өзүнүн эң ири алтын кенин иштетүү боюнча Канаданын Камека корпорациясы менен 1992 жылы келишимге жетишкен. Ал келишимге ылайык эки тарап Кумтөр алтын кенинен түшкөн пайданы бөлүштүрүүнү чечишкен. Бирок канадалыктар кенди казуудан пайда түшпөй жатканын шылтоолоп, натыйжада мамлекет Кумтөрдөн өткөн жылга чейин пайда да тапкан эмес, салык да алган эмес. 2003-2004 жылдары Николай Танаевдин өкмөтү келишимди өзгөртүү боюнча Камека менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Анын натыйжасында Кумтөрдөгү Кыргызстандын 30%дан ашуун акциясынын жарымы 82 миллион долларга сатылган. Кыргызстандын колунда 15,66% акция калган. 2005 жылдагы март инкылабынан кийин да келишим дароо өзгөртүлгөн эмес. 2007 жылы гана сүйлөшүүлөр башталып, аны ал кездеги өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев жетектеген топ жүргүзгөн. Ал сүйлөшүүлөр жыйынтыгында канадалыктар Кыргызстандын акция боюнча үлүшүн 29,14% жеткирүүгө макул болгон. Бирок келишимди жакшыртуу максатында жаңы өкмөт башчы Игорь Чудинов башында турган дагы бир топ иштеп, алар Кыргызстандын үлүшүн 33% жеткирүү, жалпы өндүрүлгөн продукциядан 18% салык төлөө боюнча макулдашууга жетишкен. Бул келишим 2009-жылы апрель айында Жогорку Кеңеште ратификацияланган. Келишимде эми эки тарап кен, үлүш, пайданы бөлүү боюнча дагы чырлаша турган болсо, анда маселе эл аралык арбитражда каралаарында белгилешкен. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Таңкы азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Президент Роза Отунбаева кечээ парламентте өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземинде сөз сүйлөп жатып, депутаттарды алардын тикелей кызматтык милдети мыйзам чыгарышы менен көбүрөөк алектенүүгө чакырды. Ага катары президент эгер парламент саясий оюндар менен алектене берсе, ал элдин демиргеси менен таратыларын эскертти. Президенттин парламенттеги соңку сөзү боюнча Азаттык радиосу менен саясаттануучу Уран Ботобеков ой бөлүшөт. Аны кабарчыбыз, маекти кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы уюштурган.
Биз постсоветтик мекиндиктеги өлкөлөрдүн президенттеринин ишмердүүлүгүн карап көрсөк, ошол президенттер баарысы ушул парламентти өзүнө көз каранды кылып, анан өзүнүн чечимдерин агып таңгулап жүргөнгө аракет кылып келишет. Кээ бир өлкөлөрдө бул абдан жакшы ишке ашты, кээ бир өлкөлөрдө ишке ашкан жок. Анан менимче бул дагы бүгүнкү биздин президентибиздин ошентип сүйлөп атканы ошондой бир салтты улайын деген бир аракет. Бул биринчиден. Экинчиден, кечээ бүгүнкү Ош Коо алаңында болуп өткөн комиссиянын жыйынтыгы боюнча ачуу сөздөр айтылды. Менимче ошол ачуу сөздөрдөн кийин финансылык тартип бузуулар болду деген ушундай бир жүйөлөр, фактылар болду. Ошолордон улам болгон ушундай бир эмоционалдык бир жарылуу болду деп ойлойм.
Ушундай эле сыяктуу билдирүүлөрдү убагында мурунку президенттер Курманбек Бекиев, Аскар Акаев да айтты эле да. Эгерде саясат менен аралаша берсеңер, ушундай бир эскертүүлөр жазат эле да, эгер саясат менен аралашпагыла өзүңөрдүн түздөн түз ишиңерди билгиле деп. Анан ушундан улам азыркы мисалда президент менен парламенттин мындай тээши келип чыкпайбы? Анткени бизде конституциялык түзүлүш баары өзгөрбөдү беле?
Биз эми эч качан унутпашыбыз керек, бул парламент бул бүгүнкү биздин турмушубуздун күзгүсү. Элибиз, журтубуз аймактарда, региондордогу калкыбызкандай болсо, ошонун күзгүсү болуп биздин депутаттар отурат. Албетте депутаттардын бүгүнкү парламенттин деңгээлин жакшы деп айтуудан мен өзүм аналитик катары алысмын. Бирок Роза Исаковна Отунбаева бул абдан интеллектиси бийик инсан катары белгилүү. Бирок ошого карабай кумуроолоп, кандайдыр бир күч көрсөтө коем деп коркутуп, чоочутуу методу менен иш алып барышы бул анын бийик интеллектисине туура келбеген бир көрүнүш.
Сиз эми парламенттин ишине көз салып атсаңыз керек, парламенттин ишине, андагы депутаттардын билдирүүлөрүнө, сөздөрүнө байланыштуу кийинки учурларда бир топ дооматтар айтылып атат да. Анан кандай ойлойсуз, мунун арты эмнеге алып келиши мүмкүн? Мисалы, өткөн жыйынында бөрү баласы ит болбойт деген сыяктуу сөздөргө чейин айтылды.
Жана айтып атабыз, албетте депутаттардын эми баарысын дебейин, кээ бирлеринин билим деңгээли, интеллектиси, акыл көлөңкөсү депутаттык орунда иштегенде жакшы болсо деген тилекти жаратат да. Ошол үчүн мен ойлойм, турмуштун күзгүсү, биздин турмушубуз кандай болсо ошол чагылып келип атат. Дагы бир жолу айтайын, ал эми Роза Исаковна Отунбаеванын бүгүнкү жарылуусу боюнча айта турган болсок, ал деле депутат болгон, ал деле ошондой чоң чоң жарыялоолорду жарыялаган, билдирүүлөрдү айткан. Ошол үчүн бул саясий күрөш, саясий күрөш уланып берет. Демек жок бир нерсени эске алышыбыз керек. Бүгүнкү конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктары мурдагы эки президентке караганда алда канча чектелүү. Ошол үчүн күч көрсөтө коем деп айткан сөздүн аркасында бир реалдуу күч болсо жакшы болот эле.
Президент Отунбаев өзүнүн сөзүндө убактылуу өкмөт анын чыгарган декреттери тууралуу дагы айтып кетти да. Эгерде ошол декреттерди кайра ревизиядан, текшерүүдөн өткөрүүнү талап кылууну буга жол бербеш керек дегендей мааниде айтты. Анан бирок парламент азыр анда мындан сөздөр көтөрүлүп калып атат да, ушул убактылуу өкмөттүн айрым декреттери мыйзамсыз, аны кайра текшериш керек, комиссия түзүш керек деп. Ушундан улам кандайдыр бир мындай жаңжалдар, чылар туктанып кетпейби?
Кандай гана болбосун, кечеги бийликке келген соң кечеги жасаган иштер, жүргүзгөн саясат үчүн эл алдында, журт алдында жооп бериш керек бардык бийлик. Анын ичинде бүгүнкү бийлик дагы ошондой жооп бериш керек. Ушул позициядан алып караганда жоопкерчи күн эртедир кечтир келет элдин алдында. Бул парламенттин балким ага чама чаркы жетпесе аны эл гана чечет деп айта алмакмын да.
Дээти саясаттануучу Уран Ботобеков, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат 7:15 өтүп калды. Египетте бүгүн ири нааразылык акциялары өткөн турат. Президент Хосни Мубарактын 30 жылдык бийлиги токтошун талап кылып жаткан демонстранттардын саны бүгүн көбөйөрү күтүлүүдө. Парламентте бүгүн өкмөттүн жазгы талаа жумуштарына даярдык боюнча маалымат угулат. Бишкектеги жыйында медицина кызматкерлеринин профсоюз уюму болсо дарыгерлердин маянасын жогорулатуу маселесин талкуулоону белгилөөдө. АКШ Беларуска каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү көздөдү. Казак президенти бүгүн парламенттин кош палатасынын жыйынында кезектеги жылдык кайрылуусун жасайт. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкан мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи берүүбүздү эми ырлык темалар менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Египетте демонстранттарга каршы катуу чаралар көрүлүп жатканына карабай, элдик толкундуулар тынчымак тургай, тескерисинче күч алууда. Бүгүн демонстранттардын саны көбөйөрү күтүлүп жатат. Кеч аларга кошулуу үчүн Каир шаарына оппозиционер, Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Мохаммед Эль-Барадейда барды. Египеттеги соңку окуяларды Айнура Жекши кызы баяндайт.
Бешемби күнү баш кала Каир жана Суэц шаарларында демонстранттардын чакан топтору чогулуп, 30 жылдан бери өлкөнү бийлеп келаткан президент Хосни Мубарактын бийликтен кетишин талап кылышты. Бул аралыкта реформалоо үчүн күрөшүп келаткан оппозициячы, атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин мурдагы жетекчиси Мухаммад Эль-Барадеи жума күнкү намаздан кийин өткөрүлө турган демонстрацияга катышуу үчүн Венадан Каирге жол тартты.
Мен ал жакка элге өзгөчө тынч демонстрацияларды жетектеп, уюштуруп жаткан жаштарга кошулуу үчүн баратамын. Мен аларга колуман келишинче саясий, моралдык колдоо көрсөткүм келет. Мен ал жакта болушум керек. Мен жаңы Египетти көрүүнү каалаймын.
Деди Барадеи. Наразылык акциялары туу чокусуна жетип калганын мусулман агайындар уюмунун өз жактоочуларын жума күнкү демонстрацияларга каршы чакырыгы да далилдейт. Буга чейин тыюу салынган топ демонстранттарды расмий түрдө колдоого шашыла элегиле. Уюмдун өкүлү Эссам Аларян, египеттиктер Мубарак режиминин саясий басмырлоосуна мындан ары чыдабайт дейт.
Режим элдин мүдөөлөрүнө көңүл бурмайынча нааразылык акциялары улана берет.
Мубарактын башкаруучу улуттук демократиялык партиясы болсо бешембиде чогулуп кырдаалды талкуулады. Коопсуздук кызматтарынын маалыматына ылайык, демонстрациялар башталган шейшембиден бери жалпы жолунан 1000 киши кармалды. Башкы прокуратура 40 кишиге бийликти төңкөрүү аракети үчүн айып такты. Элдин көчөлөргө чыгышына жакырчылык, өкмөттөгү коррупция, адам укуктарынын тебелениши түрткү берип, кошуна Тунистеги соңку окуялар шыкакчы болгонсуду. Египет бийлиги мобилдик телефон байланышына тоскоолдук түзүп, Twitter, Facebook өңдү социалдык түйүндөргө жолтоо болууга аракеттенүүдө. Тунистеги инкылап Йемен элине да дем берди көрүнөт. Бешембиде ал жерде миңдеген киши көчөлөргө чыгып, президент Али Абдулла Салехтин кызматтан кетишин талап кылышты. Араб дүйнөсүндөгү ушундай саясий окуялар Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумга катышып жаткан лидерлердин назарында да болду. Араб Лигасынын баш катчысы теги египеттик Амр Муса форумда сүйлөгөн сөзүндө Тунистеги көтөрүлүштөн кийин тутанган элдик толкундоолор демократиялык реформалардын убактысы бышып жеткенин көргөзүүдө деди.
Арабтардын чыдамы кетти. Бул негизги маселе. Демек, реформалар лазым.
Вашингтондо АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Мубаракты жарандардын талаптарына кулак төшөөгө үндөдү. Египеттин өкмөтү үчүн элдин мыйзам ченемдүү муктаждыктарына жана кызыкчылыктарына жооп кайтарып, саясий, экономикалык жана социалдык реформаларды жүргүзүү үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүк пайда болду. Клинтон ошондой эле Египет бийлигин чөнтөк телефондордо, интернеттеги социалдык түйүндөрдү колдонууга тоскоолдук түзбөөгө чакырды.
Айнура Жекши кызы Египеттеги соңку жагдайды айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Июнь окуясын иликтеген ырлык комиссия өз корутундусун март айында жарыялайт. Бул тууралуу ырлык комиссиянын төрагасы эки күн парламенттик ассамблеясынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Кима Клюнен кече журналисттерге билдирди. Клюнен мырза маалымат жыйынынан кийин Азаттыктын Бишкектеги студиясына келип бизге маек куруп берди. Суроо салган кабарчыбыз Венера Сагындык кызы.
Сиз жакында жарыяланган улуттук комиссиянын бул окуялар боюнча отчету менен таанышып чыксаңыз керек. Сиздердин комиссия анда айтылгандар менен толугу менен макулбу же айрым бөлүгү сиздердин жыйынтыкка каршы келеби?
There are very severe events, tragedy which happened in June last year in Osh and Jalalabad.
Өткөн жайда Ош менен Жалалабадта өтө олуттуу коогалаң орун алды. Ал бүткүл өлкө үчүн чоң трагедияга айланды. Бул окуяларга Кыргызстан гана эмес, жалпы эл аралык коомчулук тарабынан чоң көңүл бурулуп, жергиликтүү жана эл аралык комиссиялар иликтөө ишин баштаган. Айрымдары азырда ишин улантууда. Сиз айткан улуттук комиссиядан башка акыйкатчы өз алдынча иликтөө жүргүздү. Бир нече бейөкмөт уюмдар кандуу окуялардын себеп жөнүн изилдеп жатышат. Парламент жакында өз иликтөөсүн баштады. Биздин комиссия кайсы бир өлкөгө же тарапка катышы жок. Болгону иликтөөнүн жыйынтыгын биз кыргыз өкмөтүнө, Бириккен Улуттар Уюмуна, ЕКК-га, Европа Биримдигине жана КМШ-га тапшырабыз. Биз июнь айында Кыргызстандын түштүгүндө кандай окуялар болгон жана алардын себеп тамыры эмнеде деген маселени иликтедик.
Also and adding material information for those what the other commissions are doing.
Улуттук комиссия убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү июндагы кагылышуу үчүн саясий жоопкерчиликти алышы керек деп, алардын жоопкерчилик деңгээлин караштырууну кыргыз президентине сунуштады. Сиз буга макулсузбу?
We obviously already at this stage understand that when we are speaking about responsibility.
Бүгүнкү күндө биз бир нерсени ачык айта алабыз. Бул окуялардын келип чыгышына бир гана нерсе себеп болгон жок. Бул жерде бир нече себептер бар. Тарыхый факттар, улуттар аралык мамиленин өнүгүшү, саясий окуялар. Сиз айтып жаткан жоопкерчиликке келсек, албетте, кандуу окуялар үчүн кайсы бир мекемелер жана жеке адамдар да жоопкер. Биз соңку баяндаманы март айында жарыялайбыз. Ошондо ким кандай жоопкерчилик алышы керектиги да айтылат.
And there are many reasons, many also responsibilities we can disaggregate.
Буга чейин Кыргызстанда бул окуяларга бирден бир күнөөкөр адамдар деп Кадыржан Батыров баш болгон бир нече өзбек лидерлеринин ысымдары аталды. Алар өлкөдөн сыртка чыгып кеткени кабарланган. Сиздердин комиссия бул адамдар менен байланышып, алардын айтчу сөзүн, жообун уга алдыңарбы?
First of all, I would like to stress very much, and we disclosed the information in the press conference today, that we.
Мен бүгүн маалымат жыйынында айткандай, биз кайгылуу окуя болгон аймактарда изилдөө ишин аяктадык. Ал жакта 700 кишини сурамжылап бир топ маалымат топтодук. Булардын жарымы кыргыз, жарымы өзбек болсун деп тең салмактадык. Алар окуядан жабыр тарткандар же болбосо кагылышууну өз көзү менен көргөн күбөлөр болду. Андан сырткары кыргыз бийликтери Ош менен Жалалабаддагы жетекчилер жана сыртта жүргөн айрым адамдар менен да кеңири маектештик. Мен алардын кимдер экенин ачык айтпай турайын, азырынча эртелик кылат.
So it's premature to start give that exact information.
Айрым эксперттер бул окуялардын келип чыгышына бийликте жүргөндөр арасында ынтымак, биримдиктин жоктугу да түрткү болду деп эсептешет. Сиздин пикириңиз кандай?
Absolutely. What is very clear, I can disclose. 7th of April
Албетте, 7 апрелде бийлик алмашып, убактылуу өкмөт мамлекетти башкаруу милдетин өзүнө алгандан кийин алардын арасында кандайдыр талаш талкуу болуп, жоопкерчиликти бир колго алуу дароо ишке ашпаганы түшүнүктүү. Анын объективдүү себептери бар. Бирок бир жагынан эмне үчүн кыргыз өкмөтү ушул Ош менен Жалалабаддагы окуяларды көз карандысыз эл аралык комиссия иликтесин деген өтүнүч менен кайрылды. Мындай кандуу окуя боюнча эл аралык иликтөө буга чейин башка постсоветтик бир да өлкөдө болгон эмес. Менинче, кыргыз бийликтери бул кандуу окуялар кандайча башталып, эмнеден улам ушунча кишинин өлүмүнө алып келгенин өзүлөрү да так даана билгилери келет. Биздин комиссиянын курамында жалаң улуттар аралык мамиле боюнча адистер, социологдор гана эмес, курал жарак боюнча адистер, соттук медициналык эксперттер, мыйзам, кылмыш жаза кодексинин аткарылышы боюнча мыкты адистер да бар. Кыргыз өкмөтү менимче эл аралык коомчулук алдында жүзү жарык болуш үчүн, чындыкты билиш үчүн бизди чакырды деп ойлойм. Эгерде иликтөө акыйкат жүргүзүлсө, ал сөзсүз түштүктө эки элди ээлештирүүгө салым кошот деп ишенем.
Which is now our purpose to doing concerning the events, we hope that will help the reconciliation process.
Азыркы кырдаалды кандай баалайт элеңиз? Кээ бир эксперттер айткандай, чыңалуу деле күчтүүбү?
Somewhat, of course, the sign of the tragedy are still there. We see ruins there, obviously we can see people are still in hospitals and
дагы кайгылуу окуянын белгилери. Албетте, дале көзгө урунбай койбойт. Айрым жарадарлар дале ооруканада жатышат. Көптөгөн кишилер кайгыдан улам баарынан көңүлү кайт болуп ызаланып турган чагы. Биз Кыргызстандын бийликтерине да, эл аралык коомчулукка да Ош менен Жалал Абадта эки элди элдештирип, ынтымактуу жашоосун шарттай турган конкреттүү чараларды сунуш кылмакчыбыз. Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө да кайрылабыз. Мындай трагедияны келечекте такыр болтурбоо жолдорун баарлап ойлонуп табышыбыз керек. Биздин иликтөө ошол максатты көздөйт.
Our recommendations, because really the aim is to improve the situation in the country that, as I said, never again.
Чоң рахмат маегиңизге.
Сиздер июнь айында Ош Жалал Абадта болгон кандуу окуяларды иликтеп жаткан бирлик комиссиянын жетекчиси, финляндиялык дипломат Кимя Клюнен менен маекти уктуңуздар. Маекти кабарчыбыз Венера Сагындык кызы жүргүзгөн. Таң казаттан бери үстеме басмысыз баяндамасы менен улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат. Шайлообек.
Кыргыз РКК кести депутаттардын саясий коркунучтуу оюндар менен алектенип жатканы президенттин жанына батып, кече парламент. Эгер парламент мындан ары карай да саясат менен алектенип, элди аркы терки чайпай бергенин токтотпосо таркатып жибергенге чейин барарын айтканын, президенттин бул билдирүүсү оң таасирин берерин жакын арада мезгил өзү көрсөтөрүн белгилеген Кыргыз РКК кести Айзада Абазованын кымбатчылык тууралуу асмандаган баалар, ай челген уладылар аттуу макаласында басты. Журналист Азизбек Келдибековдун абалыңыз кандай Атамбаев? Абалыңыз кандай мугалим? Жана шаар башчылары мэр Иса Өмүркулов жөндөгү макалалары да ушул санда. Кыргыз эл жазуучусу, көрүнүктүү драматург Бексултан Жакиевдин Ар намысыбыз Манаста аттуу маегинде Кыргыз РКК кесинин бүгүнкү санында. Уландысы кийинки санга калтырылган бул макала баштан аяк Манас жөнүндө. Манасчылар жана Манастын кантип өзү башында туруп даярдаган долбоордун натыйжасында ЮНЕСКО тарабынан дүйнөлүк шедевр болуп таанылышы жөнүндө кеңири баяндалат. Бексултан Жакиев Манаска чейин ЮНЕСКОго Кожо Жаш эпосуна долбоор жазып жөнөткөнүн, бирок Кожо Жаш элдин күндөлүк жашоо турмушунда шаан сөкөттөр менен оюн зоокторду концерттерде колдонулуп кошо жашап айтылып ырдалбай болгону китеп бетинде гана жашап калгандыктан өтпөй калганын, анан Манас долбооруна олтурганын, кылымдар бою кыргыз менен кошо жашап келаткан Манас бардык талаптарга жооп берип өтүп кеткенин, кокус бара бара Манаста манасчыларсыз же айтуучуларсыз калса Илиада менен Одиссея сыяктуу өлүү эпоска айланып кетүү коркунучу барын да эске салган. Алиби кести укпадым дебегиле деген рубриканын алдындагы макаласында парламентте өч алууну каалаган жана убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн декреттерин жокко чыгарууну талап кылган күчтөр бар. Дал ошол убактылуу өкмөттүн декреттери менен референдум өткөрүлүп, конституциялык реформа жүргүзүлүп, жогорку кеңешке шайлоолор өткөн. Президент менен өкмөт качып кеткенде убактылуу өкмөт толугу менен жоопкерчиликти өз мойнуна алган. Ошондуктан мен мамлекет башчысы жана конституциянын кепилдиги катары эч кимге элди бөлүп мамлекетти талкылоого жол бербейм деп кечээ парламентте сүйлөгөн президент Роза Отунбаеванын сөзүнүн ушул жерин шилтеме кылып, Ата Журт партиясынын андагы Садыр Жапаровдун убактылуу өкмөттүн соттор тууралуу декреттерине каршы сүйлөгөн сөзүн эске салды. Алиби кести 441 адам кол коюп жөнөткөн Алай элинин кыргыз элине кайрылуусун жарыялады. Кайрылууда апрель көтөрүлүшүнүн каармандары бакийиптерге деп пишырылган тамактага жедирбей кубалабый, бирок ошол даяр тамакты элге жедирбей кайра эле бакийиптин артынан качууга даярданып турган шакирттерине салып бердиңер деп андан ары элди тынчтыкка бакийиптин мителеринен сактоого чакырган. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев учкай тааныштырып өттү. Азаттыктын арай көз чырай талкуусунда бүгүн июн коголоңунда жабыркаган балдар жана алардын азыркы жагдайы тууралуу кеп болот.
Өзүнчө тест менен жүргүзүп, анын кандай психологиялык жактан кандай жабыркаган даражасын койгондо, негизинен ошонун натыйжасында 25% мындай 3-4 даражадагы жабыркаган дегенге диагнозго коюшканда.
Бул талкууну бир саамдан кийин уга аласыз. Азыр сааты Бишкекте 7:30 болуп калды. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлардан. Египетте бүгүн ири нааразылык акциялары өткөнү турат. Президент Хосни Мубарактын 30 жылдык бийлиги токтошун талап кылып жаткан демонстранттардын саны бүгүн көбөйөрү күтүлүүдө. Уюштуруучулар бүгүнкү жума намазга чыккан миңдеген адамдарда көчө жүрүштөрүнө кошулат деп үмүттөнүп жатышат. Оппозицияга кече белгилүү реформачыл ишмер, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты, МАГАТЭнин мурунку башчысы Мохаммед Эль-Барадейнин Каирге барышы да дем берди. Бүгүн 4-күнгө аяк басып жаткан нааразылык акчыларынын эми Египеттин негизги бирок тыюу салынган оппозициячыл уюму мусулман агайындар да колдоо көргөзүүдө. Июн коогасын иликтеп жаткан эки комиссиянын өкүлдөрү жолукту. Былтыркы улуттук жаңжал иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын өкүлдөрү кечээ жылкы комиссиянын төрагасы Кима Күлүнөн менен жолукту. Парламенттин маалымат кызматынын билдиришинче, анда тараптар бул кандуу окуя, калыс жана ар тараптуу иликтениши керектигин белгилешти. Күлүнөнга чейинки маалымат жыйынында ылдык комиссия өз иликтөөсүнүн корутундусун март айында жарыялай тургандыгын билдирген. Жогорку кеңеште бүгүн өкмөттүн жарыктар жумуштарына даярдыгы боюнча маалымат угулат. Өкмөттүн атынан маалыматты биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов бермекчи. Буга чейин өкмөттүн 19-январдагы жыйынында быйыл дыйкандарга мамлекет эсебинен 1 миллиард сомдун насыя катары 9% үстөк менен берүү чечими кабыл алынган. Премьер министр Алмазбек Атамбаев бул чечимди айыл чарбасына карата жаңы мамиле деп сыпаттаган болчу. Дыйкандарды жеңилдетилген насыя менен камсыздоо үчүн коммерциялык банктар менен да сүйлөшүү жүрүп жаткандыгы айтылган. Азыркы коалициялык өкмөт кирген Республика партиясы былтыр күздөгү шайлоо өнөктүгү учурунда дыйкандарды үстөгү 7% насыя менен камсыз доону убада кылган. Дарыгерлердин маянасын жогорулатуу маселеси талкууланат. Бүгүн Бишкекте медицина кызматкерлеринин профсоюз уюму дарыгерлердин маянасын жогорулатууга байланышкан маселелерди талкуулайт. Анда айлыкты көтөрүү боюнча сунуштар айтылат. 19-январда премьер министр Алмазбек Атамбаев өкмөттүн кеңейтилген жыйынында мугалимдердин, дарыгерлердин жана маданият тармагынын кызматкерлеринин маянасы 1 майдан тарта кеминде 2,5 эсеге жогорулай тургандыгын билдирген. Өкмөт башы айлык акын жогорулатуу үчүн 10 миллиард сом ички булактардан табылып жаткандыгын айткан. АКШ Белоруска каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү көздөдү. Бул тууралуу Сенатта угуу учурунда мамлекеттик катчынын жардамчысы Филипп Гордон билдирди. Анын айтымында санкциялар декабрдагы президенттик шайлоодон кийин оппозиция активисттери куугунтукталып жатканына байланыштуу киргизилет. Америкалык дипломаты белгилегендей, болочок санкциялардын алкагында америкалык компаниялар менен жарандарга Беларусьтун Бел Нефтехим ири концерни менен бизнес жүргүзүүгө тыюу салынат. АКШга кирүүсүнө тыюу салынган Беларусь чиновниктеринин тизмеси кеңейтилет. Каржы багытында бир топ чек акшындай эле Беларусьтун бейөкмөт уюмдарына көргөзүлүүчү колдоонун акчалай көлөмүн 3 миллион долларга көбөйтүүнү мерчемдөөдө. Казак президенти жылдык кайрылуусун жасайт. Нурсултан Назарбаев элге 36 кайрылуусу менен бүгүн парламенттин кош палатасынын белгилешкен жыйынында чыгып сүйлөйт. Учурда Казакстанда президент Назарбаевдин бийлик мөөнөтүн 2020-жылга чейин референдум аркылуу узартуу маселеси талкууланууда. Демиргелүү топ бул маселени референдумга коюу үчүн 5 миллиондон ашуун кишинин колун топтоп койгон. Казак парламентин демилгени колдоп, бул үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүүнү караган мыйзамды кабыл алган. Бирок президент тарабынан соңку чечим азырынча чыгарыла элек. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон ушул аптада Вашингтондо казак тышкы иштер министри Канат Саудабаев менен жолугушуу учурунда референдум демилгесин сынга алып, бул демократиядан чегинүү болорун белгилеген. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин өкүлү Филипп Кроули билдирди. Венгрияда бас сөз боюнча жаңы мыйзамга каршы нааразылык акциялары өтүп жатат. Будапешттеги кечеги митинг учурунда бир нече миң адам өкмөттөн укук коргоочулар, журналисттер коомчулугу, Евробиримдик сынга алган мыйзамды жокко чыгарууну талап кылышты. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Азыр бүгүн кабар айтуулап учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй, Талас облустарынын аймагында 6-11, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 8-13, Көлдөн 0-5, Бишкекте 8-10, эми Нарында -3-8 даража болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышы бүгүн үйүн кооголоңунда жабыркаган балдар жана алардын азыркы жагдайы тууралуу кеп болот. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Талкуунун катышуучуларын адегенде тааныштырып кетейин. Студиябызда Жогорку Кеңештин адам укуктары комитетинин мүчөсү депутат Ашарапаткан Мажитова, эл аралык иликтөөлөр институтундагы долбоордун координатору Гүлзат Шамсуддин, эмгек ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин алдындагы балдарды коргоо боюнча департаменттин башкы адиси Сукенбаева Жаңыл келишти. Ал эми Оштон телефон аркылуу Оштогу Орудаки мектебинин директору Манзура Асланова катышып жатат. Анда кош келиптирсиздер. Адегенде акыркы жаңылыктан баштайлы. 15 жаштагы Зиядулла Жүрөбаевдин Ош окуясында ок тийип ошол бойдун денесинде калган автоматтын огу кечээ алынды. Бишкекте операция жасаган саламаттык сактоо министри Сабырбек Жумабековдун азаттыкка билдиргенине караганда буюрса операция ийгиликтүү өткөн экен. Кечээ өспүрүмдүн ал акыбалы тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешова ушул сиздер келердин алдында Зиядуллунун апасы Удила менен телефон аркылуу баарлашты. Сиздерге дагы угузуп коеюн, андан кийин анан талкуубузду уланталы.
Азыр жакшы, эртелеп өзү эме аракет кылып жасады, таяк менен эшикке өзү чыкты.
Сиз жардам берип аттыңызбы же
баарыбир кукуп турасыз да? Акыбырлы ишап мактырды.
Ошол ооруканада дагы канча жатат экенсиңер? Дарыгерлер эмне деп атышат?
Ашы 5 күн иколасын дедиби? 5 күндөн келген экен, карайбыз, келген ипин алабыз дейишти.
Удина эми өзүңүз кандайсыз?
Өзүм жакшы, балам жакшы дегенден келген, мен эми жакшы да.
Удина апасынын айтканына караганда Зиядулла сакайып жакшы болуп калган экен. Тилекке каршы июнь окуясында жабыркаган жалгыз Зиядулла эмес, өзүңүздөр билесиздер, азыр 5 жаштагы Мухаммад Кадырова деген кызыбыз ушул күнгө чейин саламаттыгы толук чыңдалбай Воронцовкадагы ушу калыбына келтирүү борборунда жатат. Оштогу ар бир балага үй бүлө деп аталган коомдук уюм 2121 үй бүлөгө иликтөө жүргүзгөн экен. Аларда жабыркаган 5057 бала бар деген тыянакка келиптир. Бул эми көз карандысыз иликтөө болуп жатат. Ош, Жалал Абад областарындагы жаңжал чыккан аймактарда жабыркаган балдардын расмий эсеби барбы? Азыр мен ушул суроону жаңылайым сизге узатайын деп атам.
Ушул окуялардан кийин биз балдарды коргоо департаменти ЮНИСЕФ уюму менен тыгыз байланышта иштеп, канча бала жабыр тарткан, канча үй бүлөдөгү балдар муктаж экендигин тактоо маалыматтарын жүргүзөбүз деген иш чара түзүлгөн. Мына ошолордун негизинде азыр эми мен толук бүттү бул иш чара деп айта албайм, себеби жер жерлердеги үй бүлө балдарды коргоо бөлүмдөрү дагы деле ушулар боюнча иштеп жатышат. Ошолор менен кошо юристтер иштеп жатат. Булардын жабыркоо акыбалдары дагы ар кандай юридикалык статуста болот экен. Ошон үчүн ошол ЮНИСЕФ тарабынан штаттык расписанияда коюп берген юристтер жана башка адистерди кошумчалап берген, ошолордун баардыгы ушул тарапта иштеп атышат да. Азырынча толук маалымат бизге бериле элек.
Мисалы үчүн жанагы бейөкмөт уюм тарткан сыяктуу цифраларды азыр сиздер атай албайсыздар, расмий андай маалымат жок да?
Бизде азырынча мындай толук жок болуп атат, мындай биринекин бар, анан кийин толуктай элекпиз.
Жанагы айтып кеттим, биз менен байланышта Рудаки мектебинин директору Манзура айым туруп атат. Манзура айым, бизди угуп жатасыз да? Айтсаңыз, ошол жаңжалдарды көргөн, жабыркаган балдар сиздин мектепте көппү, азбы? Алардын бүгүнкү жагдайы кантип атат?
В общем, алганда өзү бардык эле балдарды страдать эткен деп эсептесек болот да. Потому что биякта бардык эле үй бүлөдө балдар качкан, бекинген, ошол ар түрдүү сөздөрдү, мышмыштарды уккан. Ошондон эле уже балдарга стресс травма кеткен да. Биздин мектептен азыр мына эң оор травма алган балдар 2-3 степень травма койгон психологтор. Ошолор мына акыркы этапка катышып эски көлгө барып келишти. Июньский событиялардан кийин 1 июлдан баштап биздин мектепте безопасный площадка ачылган. Бул мына Кыргызстандагы изилдөө институт проект менен ошол площадкаларды ачкан, швейцарский бюро колдоосу менен. Анан ошол 3 поток реабилитационный площадка өткөн, 60 баладан 180 бала реабилитациядан өткөн. Бул мектепти базасында болгон ошол июль айында.
Мисалы ошол сиздер ошо балдарга, мектеп окуучуларына июнь окуяларынын себептерин кантип жеткиресиздер, кантип түшүндүрөсүздөр? Алар эми бала да, ошолор оңойбу же жеңилби?
үйл окуяларды аяка балдарга түшүндүрүш эми бизге андай задача болгон эмес. Биз балдарды абалын жакшыртуу максат койгонбуз. Анализ жанагы июньский событие андай нерселерди биз сүйлөшкөнүбүз жок балдар менен.
Ушул жабыр калган балдар көппү сиз жетектеген мектепте?
Ооба, 50 ашык бала бар.
Ысык Көлгө барып келгендердин көпчүлүгү ошо сиздин мектептен окшойт, э?
Жок. Акыркы Көлгө барганда бизди шаарынан где-то бир 12-13 бала бардык, калган бардыгы Кара Суу районунун ошо область боюнча балдар барышты. Мына Фуркат жактан, Мады жактан.
Ошол Мады, Фуркат, Кара Суу райондору эң эле жана жаңжалга көбүрөөк кабылган аймак деп эсептелет да.
Ооба.
Бул жерде Гүлзат ушу эл аралык иликтөөлөр институтунун долбоорунун координатору болуп эсептелет экен. Гүлзат, сиздер ушу 72 баланы алып барып келген экенсиздер. Булар долбооруңуздардын акыркы кечээ жакында өткөн иш чарасы. Кандай тартипте тандап аласыздар? Жалпы эсеп барбы? Силер кандай мониторинг жүргүзөсүңөр? Кандай эрежелердин негизинде тандайсыңар? Эми жабыр тарткан балдар 72 эле болбосо керек.
Албетте, бул сан толук болгон абалды ачык айкын айта албайт. Себеби дегенде биз жайында иштей баштаганда чыр-чатак жаңжал чыккан райондордун бүт балдарды эле алганбыз эң башындачы. Биринчи ушу долбоор башталганда биринчи айлампасында 3000 бала өткөн, бизде психологиялык жактан реабилитациялоону психологтор иштеп, ар бир балага өзүнчө тест менен жүргүзүп, анын кандай психологиялык жактан кандай жабыркаган даражасын койгонда, негизинен ошонун натыйжасында 25% мындай 3-4 даражадагы жабыркаган дегенге диагнозго коюшканда, ошо оор болгон балдарды күзгүгө жана кышкы айлампаларга алып келип аттык да. Күзгү каникулда иштегенде биз кээ бир балдарды издегенде биз ушу биринчи чейрек учурунда алар өздөрүнүн жерин которуп кетишиптир. Мисалы үчүн кээ бирлер Орусияга кетишиптир, кээ бирлер Бишкекке көчүп кетишиптир. Да, ал балдарды биз таппай калдык. Алардын тагдыры да белгисиз. Ошол дагы бир көйгөй болуп атат да. Мисалы үчүн ал бала эмне болот, ким болот?
Демек ки, Ысык Көлгө барган балдар денесинен эмес, психологиялык жактан жабыркаган, оор жабыркаган балдар деп эсептелет экен да.
Албетте. Себеби дегенде, бул психологиялык жактан жабыркаган көзгө көрүнбөгөн нерсе. Баланын ички ойго туйгусу эмне болуп атканы белгисиз чоңдорого. Эмне болуп жүрөгү, эмне болуп сызда ооруп атканы эч кимибиз билбейбиз.
Сиздер ушу балдар менен, жабыркаган балдар менен иштешип атасыз. Сиздер түштүк долбоорлордун чегинде чечилбей турган маселелер деп сиз кайсыны эсептейсиз?
Долбоордун чегинде биз эмнени чече албайбыз? Биз эң биринчиден могу жаңжал, чыр-чатак болгон райондорду бүт балдарды камтый албайбыз тилекке каршы. Себеби дегенде буга материалдык ресурс да керек, адам ресурстары керек. Анан албетте бул мамлекет тараптан колдоо болуш керек.
Бул жерде Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова отурат. Ушу Шарапаткан айым, айтсаңыз, мамлекеттик деңгээлде колдоо болуп жатабы?
Рахмат. Бир айдан ашык убакыт иштөө мезгилинде ийин окуяларынан кийинки элдин абалын, айрыкча балдардын, аялдардын, ошондой эле кары картаң адамдардын абалын иликтөө боюнча атайын комиссия түздүк. Бул комиссия ошо адам укуктар комитетинин алдында түзүлдү. Аны ушу мен жетектейм. Азыр ошол ишти баштоодон мурдан биз ар бир кагылыш болгон жерлерде изилдөөлөрдү жүргүзүшүбүз керек болуп атат. Айрыкча мындай тереңирээк. Ошонун негизинде биз ошол жерде атайын институт ачып, программа иштеп чыгып, чет өлкөлүк гранттарга жазып, акчаларды сурап алган атабыз. Парламентте да коюп атабыз бул маселени. Ал жерди биз улутка бөлбөшүбүз керек. Кыргыз эли бул бирдиктүү элбиз. Кыз алышып тууган болуп келгенбиз. Ушул улут аралык ынтымакташтыкты, ырашкерчиликти бекемдөө максатында азыр ушул комиссия өтө чоң иш алып барган атабыз. Бул Кудай буйруса жакын арада биз закон иштеп, мынакей проектиси даяр болуп калды.
Кандай закон?
Улут аралык мамилелерди жөнгө салуу деген, башкача айтканда биз атайын терең деп изилдеп туруп, мына орусча кыргызчасын проектине жакында киргизебиз. Азыр кичине иште дагы бир толуктай турган толуктоолорубуз бар.
Балдар укуктарына байланышкан кандай ал жерде жоболор болушу мүмкүн?
Балдар укуктарына байланышкан бир нече жоболор бар. капыстан болгондуктан бул окуя. Балдар эмес чоңдор түшүнбөй калды. Ошон үчүн жанагы ата-энеси балдарын болушунча эки жака алып качып сактаганга аракет кылды да. Ошон үчүн биз алдын ала бир атайын институттарды ачып, ошолордун ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ошол балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Кыргызстандын жараны болгондон кийин, Кыргызстанда жашагандан кийин Кыргызстандын укуктарын, Кыргызстандын закондорун, мыйзамдарын сактоого үйрөтүп аларды. Анан ошондой эле ынтымакчылыкка, улутка бөлбөстөн эле жараны деген паспортту берүүнү азыр сунуштап атабыз биз.
Бул талкуунун уландысыны бир саамдан кийин уга аласыз. Саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Египетте бүгүн ири нааразылык акциялары өткөнү турат. Президент Хосни Мубарактын 30 жылдык бийлик токтошун талап кылып жаткан демонстранттардын саны бүгүн буга чейинкиден көбөйөрү күтүлүүдө. Июн коогасын иликтеген депутаттык комиссиянын өкүлдөрү Федералдык комиссиянын төрагасы менен кечээ жолугушту. Эми Федералдык комиссия өз корутундусун март айында чыгарарын билдирди. Жогорку кеңеште бүгүн өкмөттүн жардык талаа жумуштарынын даярдык боюнча маалыматы угулат. Ал эми Бишкектеги жыйында медицина кызматкерлеринин профсоюз уюму дарыгерлердин маянасын жогорулатуу маселесин талкуулап алганын жатат. АКШ Беларусьга каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү көздөдү. Казак президенти бүгүн парламенттин кош палатасынын жыйынында калкка жылдык кайрылуусун жасайт. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун бүгүнкү чыгарылышы июн коогалагында жабыркаган балдар жана алардын азыркы жагдайына арналууда. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова, укук коргоочу Гүлзат Шамсудин, балдарды коргоо боюнча департаменттин баш кадиси Жаңыл Сүкөнбаева, ошондой эле Оштогу Урудаки мектебинин директору Манзура Асланова катышып жатышат. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы уюштурган.
Манзур айым Шарапаткан айым дагы айтып кетти, негизи эле кыргыз өзбек деп бөлүнбөш керек, кыргызстан жарандары ынтымакта болуш керек. Мындан аркы турукташуунун бир огожосу катары айтылып атат да. Ошол эле мезгилде буга чейин кыргыз өзбек деп бөлүнүү жашап келген, ал эми июн окуясынан кийин сен кыргыз, мен өзбек деген сыяктуу бир бөлүнүшүү дагы күчөп кетти деген сөздөрдү да биз угуп атабыз да. Бөлүнүшү барбы жокпу балдар арасында? Сиз кантки менен балдардын арасында иштеп жүрөсүз? Биз баарыбызга караганда балдарга сиз жакыныраксыз.
Ооба, туура айтып атасыз. Бирок кечээнде мына биз көлгө барып келгенде жакшы натыйжа болду да. Мына балдар бири бири менен жакшы мамиледе болуп, бири бирин туура түшүнүп, бизде мына игротерапия, арт-терапия, акватерапия, сказка, драма терапия, ар түрдүү мероприятиялар өткөрдүк, экскурсиялар болду. Анан бир дагы арасында бир чатак чыкканын көргөнүбүз жок да. Мен ойлоп атам, что балдар алар эми өсүп келаткан даракта эми. Аларда эч кандай күнөө жок, алар андай нерсени билбейт деле. Просто ата-энелерге кайрылгым келет да, балдарды ошондой ар түрдүү сөздөрдөн этият болойлу, сактайлы. Мүмкүн эми үй бүлөдөн может ар кандай сөздөр болушу мүмкүн, башка балдар аны угат да. Сразу ошо развиваться этип аткан балдар аны сразу кабыл алып алат да өзүнө. Биринчи, эң биринчи ошо ата-энелер сакташ керек балдарынчы. Балдарынын психикасына ата-энелер ойлош керек, андан кийин, конечно, на уровне государства чечилиш.
Реалдуу турмушта ушу балдарга коомчулукта ата-энелер улутуна жараша мамиле жасаган учурларды байкаган жоксузбу сиз?
Жок, эми андай нерселер эми жашоодо ар нерсе болот, кээде эми түшүнбөстүктөн чыгышы мүмкүн андай нерселер. Бирок мен айтарым, ушул наглядный доказательство болду да, мына көлгө алып барып келдик балдарды. Биз взрослых, балдар өзү эле барды. Биз көрүп келдик, аябай жакшы бири биринен мамиле жасашты.
Сиздерде кандай сөз бар? Ошол жаман өнөрдү үйрөнүп алып, келечек алып кетпес үчүн эмне кылыш керек?
Азыр айымдын сөзүнө кошулуп кетким келет. Себеби дегенде биз могул реабилитациялоо иштерин жүргүзүп жаткан учурда да так эле ушундай эле акыбал болгон да балдардан. Кандай улуттун балдары келбесин, ушул жерге келгенден кийин кандайдыр бир реабилитациялык психологиялык жардам алгандан кийин эле мындай унуткан сыяктуу болуп жакшынакай маанайда эс алып кетишкен. Эми мына биз ушул баштаган ишти колдоп кете турган чоңдор жок да бизде. Ата энелер, педагогдор бизде жокко эсек. Ушуну сунуштайт элем, мынакей Жогорку кеңеш тарабынан дагы жашынакай институт ачылган аткан экен, ошону дагы эске ала кетсе. Мисалы, бизде бул боюнча адистер жок экен да. Бир ЮНИСЕФ тарабынан 10 адис Беслан, Чечня, Түштүк Осетия иштеринде катышып келген жана ушул окуялардан кийинки реабилитация иштеринде катышкан бир 10 адис келип
тез арада эле бир жумалык психологдорду, ата энелерден тез арада даярдалуучу адистерди даярдалып чыгып, анан ошол Жалал Абадка, ошол областына барып иштеп келишти да.
Сөзгө аралжа айтып кетсем, негизи мисалы үчүн биздин психологдор иштегенде 700 усулдун арасынан 18 усул тандалып, Кыргызстандын улуттарына ошого жакындатылып, ошол усулдар менен коопсуздук аянтчаларында балдар менен ошо мугалимдер, психологдор иштешти. Балдардын дагы бир категорияларын айтып кетсем, мисалы үчүн ушу биздин азыр үчүнчү айлампа өткөндөн кийин дагы биз бир тыянакка келип атат. Биздин психологдор бүгүн эле сүйлөшүп келди мен алар менен. Алардын ой пикири боюнча балдарды эки категорияга бөлсө болот. Чыр чатак жаңжалды көргөн балдар, ал жаңжалды көрбөгөндөр кийин видеодон, дисктерден ошолон көрүшүп, ошондон травма болгон балдар аябай көбөйүп кетти. Ошо балдар көп болуп атат. Эми аларды эмне кылабыз? Бул чоңдордун күнөөсү, ата-энелердин күнөөсү деп эсептеймин. Негизи жоопкерсиздиги балдарына ушундай дисктерди берген бул туура эмес деп эсептеймин. Балдар коркуп отурушат. Мисалы үчүн алар жайында, мисалы үчүн чыр чатак башталганда эле алар алыскы тоолу райондорго жиберби, балдар көрбөй калды деп ойлошкон да. Балдардын саны көбөйдү, так цифра жок ошон үчүн. Ошондуктан бүт Оштогу балдар жабыркады деген тыянакка келсек болот.
Шарпат ханайым, ушул үмүттөө жогорку кеңеште кандайдыр маселе каралалы, ыраттуу саясат жүргүзүү аракети барбы? Анан Гүлзат айтып аткан проблемалар кантип жоюу керек?
Юн окуясы болгонуна дагы 8 айдай убакыт өтүп калды. Мына жакында улуттук комиссия жыйынтыгын чыгарды, парламентке койду. Парламенттик комиссия иштеп атат жана эл аралык комиссия иштеп атат. Азыр 3 комиссия тең өзүнүн жыйынтыгын чыгарып бүткөндөн кийин түштүктө болгон окуяларга жыйынтык точка коебуз. Кимдер күнөөлүү экендигин аныктайбыз. Точканы коюп, күнөөлүүлөрдү жазалагандан кийин биздин максатыбыз бардык нерсени жыйнаштырып туруп, элдин арасында ынтымакчылыкты калыбына келтириш үчүн ишти баштоо. Мен айтайын дегеним, биз мурда айтып жүргөнбүз да, улут аралык мамилелер булар өтө назик. Аны ортого талкуулага же дискуссияларды уюштурууга болбойт деп туура эмес айтып келгенбиз да. Мына ошондуктан биз алдын ала албай калдык. Жана аны тез арада мындай жөнгө сала албай калдык да. Ошон үчүн бул дискуссияны дайыма уюштуруп турушубуз керек. Терең изилденген конфликтологтор тарабынан атайын даярдалган программалар боюнча иш алып барылыш керек деп ойлоймун.
Жаңыл айыңыз эмне дейсиз? Жандан бери айтып атасыз, долбоорлордун күчү келбей турган чоң проблемалар турат да, балдарды кадыресе жашоого киргизиш үчүн.
Кыргыз өкмөтүнүн жана Ош Жалал Абад областындагы абалды стабилизациялоо боюнча ведомство аралык комиссия бул күнгө чейин Уктамкан Авазовнанын жетекчилиги менен иштеп келген да. Эми ошол планда ошол учурдагы абалды стабилизациялоо гана кирген да. Азыркы вице премьер министр Ибрагим Жунусов мырза менен жетектелип ушул иш кайрадан каралып улантылса. Биринчи кандайдыр бир иш чаралар менен болсо дагы көпчүлүк балдарды биз эң биринчи ситуациядан чыгарып алдык да. Эми ушуну улантуу иштери чоң масштабтуу болуш керек да.
Мен дагы кошумчалап кетет элем, негизи улут аралык мамиле эмнеден башталат дегенде, эң биринчи маданияттан. Элдин маданиятын көтөрүш керек, аң сезимин, билимдүүлүгүн. Эгерде адам маданияттуу, билимдүү, аң сезимдүү болсо, кандайдыр бир чыр чатакка барбайт. Мамлекеттик долбоорлор керек, маданиятты көтөрүш боюнча, билимдүүлүктү көтөрүш боюнча.
Рахмат, менде дагы бир суроо бар да, балдардын өздөрүнүн агрессивдүүлүгү боюнча. Манзур айым, сиз айтсаңыз, өспүрүмдөрдүн талап тонолорго баргандыгы жөнүндө уктуңузбу, же болбосо өзүңүз байкадыңызбы өз көзүңүз менен? Эмне үчүн балдар негизи ушундойго барышты? Кимдин күнөөсү?
Күтүлбөгөн болуп калды ушундай нерселер. Биз мисалы үчүн иштеп жүрүп эле кечинде 7:00 жумуштан кеткенбиз, анан ошол күнү түнү ушундай окуялар башталып кетти. Жер жерлерде ушундай провокаторлор деп коебуз да, ушундай провокаторлор болгон деп уктум мен дагы. Эми уккан нерсемди айтып атам да. Ар түрдүү сөздөрдү айтып, мындай болуп атат, согуш башталды деген сөздөр менен анан балдарды чогултуп эле көчөгө алып чыгып кеткен адамдар болгон экен да. Айтарым, азыр мына мектептерде соцпедагог деген штат киритилген да. Ошол соцпедагог штатына негизинен психологтор иштесе жакшы болот эле, бирок бизде психологтор өтө аз экен да, психолог жок экен почти.
Гүлзат, кандай дейсиз сиз? Кенже курактагы балдар менен жеңилирээк болсо керек өспүрүмдөр менен иштешкенге караганда.
Негизи вот психологдордун айтымын айтып берейин. Биз психологдор менен тыгыз иштегендиктен алардын ой пикири боюнча өспүрүм балдарга бул диалог форматы, форум түрүндө өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. себеби дегенде агрессия жөнү жок жерден келип чыкпайт, ал туура эмес түшүнгөндүктөн. Анткени өспүрүм уже калыптанып калган эле адам да, мисалы үчүн алгандачы 14 жаш, 15 жаш дегендей. Анан дагы мындай агрессивдүү деген негизги дагы себеби үй бүлөдөгү кандай абал болот, ата эне менен баланын ортосундагы мамиле.
Манзура айым, балдар ушул окуядан кийин коркуп үйүнөн чыкпай, керек болсо ок жаңылган, керек болсо жанагындай октун чачырандылары тийген, таяк жеп запкы көргөн балдар керек болсо ошол үйүнөн чыкпай коркуп доктурга көрүнбөй, же мындай сиздер үндөгөндөрдүн жардамын алгандан качкан учурлар бар деген маалыматтар бар да. Сизде ушундай маалыматтар барбы?
Андай маалымат жок менде, бирок мына событиялардан кийин эле ошол июль айында ошол мына безопасный площадка чыгып атканыбызда ата энелер ишенип ишенбей коркуп жөнөткөн мезгилдер болду балдарда. Бирок азыр уже ишеним пайда болгон, мектепке мурункудай эле кадимкидей балдар келип атышат. Дагы бир мына доказательство көлгө балдар, мына өзбек улутундагы, кыргыз улутундагы балдар чогуу бар.
Жаңыл айым, айтсаңыз, негизи опузадан корккон, көмүскөдө калган, көз кырдан сыртта калган бир ошол эле мезгилде үтө катуу жабыркап жүргөн балдарды табуунун кандай жолдору бар? Кантип издейсиздер? Аларды кантип табасыздар?
Жер жерлерде үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмдөрү иштеп жатат. Ал жерде үчтөн адис ушул жалаң азыркы учурда өзгөчө ош жергелеринде, түштүк региондордо, могу жабыр тарткан региондордо өзгөчө балдар менен иш жүргүзүлүп жатат да. Биз дагы алар үчүн өзгөчө статистиканы тактап берүүнү жана балдардын ар бир үй бүлөгө барып ошолордун акыбалын тактап берүү үчүн максат кылып багыттаган элек да. Ошон үчүн аларда дагы кошумча штат ачылып, юристтин штаты жана дагы бир кошумча штат берилип, ошондо чындыгында үч адис иштеш керек болсо, азыр кээ бир жерлерде бештен адис иштеп
ошол каражат, мамлекеттин каражаты жетип атабы?
Жок, муну болсо ошол эки адисти ЮНИСЕФ тарабынан кошуп берген. Ошол каражаттардын баардыгын ошолор өздөрүнүн мойнуна алып.
Канча мөөнөттү камтыйт ал ЮНИСЕФтин программасы?
Эми азырынча могу декабрга чейин иштешти.
Андан ары кандай иштер болот?
Мен ойлойм андан ары балдардын саны такталып калат. Мына азыркы күнгө деле такталып атат. Бирок ошондой
болжолду айта аласызбы ошо балдардын санын?
Жок, азыр бизде менде андай маалымат жок. Балдар боюнча иштеген ошол үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмдөрү азыркы учурда жалаң ушул балдарды коргоо жагына көбүрөөк көңүл бөлүп иштеп жатышат.
Анда Гүлзат, сиздин пикириңизди угалы.
Менин пикирим боюнча бул иш өтө оор. Ар бир короо үймө үй кыдырып
издеп табуу
албетте кыйын. Ошондуктан кандайдыр бир мамлекет тараптан бир механизмдерди сунуштасак болот. Мисалы үчүн өзүмдүн эле практикамдан, биз эл менен иштеп атабыз дегенде, элге жакынбыз биз. Ал мисалы үчүн албетте саламаттыкты сактоо министрликтегидей үй бүлөлүк дарыгерлер топтору бар, ошондой эле кварталдык комитеттин жетекчилери бар ушу шаар ичиндеги райондордо. Ошолор менен кошо бергелешип иштеш керек. Жалгыз эле бул бөлүм физикалык жактан эч кандай чамасы келбейт, алардын иши өтө эле көп. Ошондуктан жалгыз эле ошол бөлүмгө жүктөбөй, бүт кандай, мисалы үчүн мамлекеттин структурада кандай тепкичтер болсо, бүт ошо тепкичтеги кичинекей уюмдар болобу, баары менен биргелешип баарын эсептесе болот. Бүт балдарды тактабаса мүмкүнчүлүк бар.
Акыркы бир улут маселелери боюнча мен ойлойм, тез арада өкмөт так түшүнүктүү улуттук саясатты иштеп чыгуу керек. Мына ол саясаттын башында өлкөдө жашап жаткан баардык улуттар өзүнүн маданиятын сактап калууга жана өнүктүрүүгө эркиндик алыш керек. Жана бир мамлекет болгондон кийин анда жашаган баардык улуттар биргеликте бири бирине сабырдуу болуп, ынтымак ырашкерликте тут тутуп жашаш керек деп ойлойм.
Анда сиздерге чоң рахмат, урматтуу тегерес түлдүн катышуучулары. Биз июнь коогасында жабыркаган балдардын абалын талкууладык. Биздин студиябызга Жогорку Кеңештин адам укуктары комитетинин мүчөсү депутат Шарапаткан Мажит, эл аралык иликтөөлөр институтундагы долбоордун координатору Гүлзат Шамсудин, эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин алдындагы балдарды коргоо боюнча департаменттин башкы адиси Сукенбаева Жаңыл келишти. Ал эми Оштон телефон аркылуу Оштогу Рудаки мектебинин директору Манзура Асланова катышып беришти. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз.
Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышын Бишкек студиясынан Бурлукан Турдубек кызы уюштурган. Биш күн менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы саатын аяктоодобуз. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.